Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırır.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 8 iyun çərşənbə günü canlı efirdəyik əziz dinləyənlər. Mövzumuz Qoridən gələn qatar Bakıya nə gətirdi? Qonağımız yenicə çapdan çıxmış Qoridən gələn qatar kitabının müəllifi, araşdırıcı jurnalist Şəmistan Nəzərli. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Sağ
olun. Bu musiqini də yəqin ki, təsadüfən seçmədik əziz dinləyənlər, bu böyük Üzeyir Hacıbəylinin
araşdırıcısı. Təkcə musiqi yox, mən deyərdim ki, Qori seminariyasının məzunları ədəbiyyatın, tarixin, incəsənətin, ümumiyyətlə Azərbaycanda elə bir sahə yoxdur ki, orada Qorinin məzunları olmasın. Üzeyir bəy də onlardan biridir. Üzeyir bəy Hacıbəyli.
Aha, təşəkkür edirəm. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 saylı telefonla 4 saat 1-ə qədər bizə zəng çala bilərsiniz. İstədiyiniz sualı Şəmistan Nəzirliyə ünvanlaya bilərsiniz. Mesaj nömrəmiz 050-744-10-17-də əziz dinləyənlər. Şəmistan bəy, bax, mən neçə vaxtdır bu kitabın çıxmağını gözləyirəm.
Çox sağ ol.
Nə gecikdi?
Gecikməyi, bilirsiniz, məndən asılı döyüdü. Açığın deyim, maliyyə məsələlərinə görə gecikirdi. Sağ olsun, qohumlarım. Kömək elədilər.
Yenə maliyyə.
Ancaq maliyyə. Bilirsiniz, hələ bu kitab bir, demək, bir xeyli də böyük ola bilərdi. Çünki mən vaxtilə Qori seminariyasının arxivində işləyəndə, Tiflis arxivində işləyəndə, istər Bakı və Peterburq arxivlərində işləyəndə çoxlu sənədlər, şəkillər gətirmişdim. Onlar hamısı məndədir, saxlamışam və niyə istəyirdim ki, bu sənədlər, şəkillərin hamısı çap olunsun? Ona görə ki, bilirsiniz ki, 99-cu ildə Tiflisdə Şvernadze ilə Kamzahurdiya arasında gedən döyüşlərdə Qori seminarının arxivi dekabr ayında mərmi düşdü, yandı. Ona görə heç nə qalmayıb. Respublikada mən deyərdim ki, məndən başqa heç kəs də qalmayıb. Birinci, bu məsələdir. İkincisi də...
Dəqiq yanıb?
Yoxdur, heç bina yoxdur. Yerli dibli bina yox. Bir yerində, Sevda xanım, mən getmişdim da, 99-cu ildə də. Yerində gül çiçək əkilib, bina tamam yoxdur. Mən getdim Gürcüstan Maarif Nazirliyi.
Amma bu yaxına kimi nəsə işitdim ki, gör ki, sənədləri ixlas eləyə biliblər.
Yalan şeydir.
Doğrudan.
Özüm ölüm, yalan şeydir. Mən getdim, demək, Gürcüstan Maarif Muzeyin, üzr istəyirəm, Maarif Nazirliyinə dedim ki, bəs belə bunu. Mən hardan bilirdim ki, məhv olur. Bina yoxdur, mən də fikirləşdim ki, uçurublar yəni başqa yerdə. Dedilər, yox. Bəs mərmi düşdü, səhərə qədər yanıbdır. Heç nə xilas eləmək olmuyor. 1876.
Bu da gələk bizim bəxtimizə düşəydi.
Yox, təkcə bizimki də olmuyor.
Həm də bilirəm, sinirlər yanılır.
Xristiyan Erməni Gürcü şöbəsində. Və mən soruşdum ki, nətər ola bilər bu boyda muzeydən heç nə xilas olunmuyor. Dedilər, heç nə xilas olunmuyor. Amma soruşdum ki, Anna Mikhailovna Smanidze durur. Dedilər, bəli, qalır. Çavçavadze 52-də bir otaq vermişik. onu görebilirsiniz. Çünkü ben orada gidip işleyende, Gori Seminaryası'nın müzeyinde, işte, arşivinde işleyende, o kadın bana çok kömür edirdi. Yaşlı kadın.
Hatırlıyoruz onu.
Bayağı hatırlıyorum. Çok yaş hatırlıyordum. Ve gittim, gördüm ki, balaca bir otaktı. Divara sökedilmiş bir kitap rafıydı. Orada bir 10-15 kitap var, defter var. Böyle lazımsız şeyler demiyorlar olar ki. Dedim ki annem haline salam belökü. Rus dilinde. Baktı, eyneğini taktı. Dedi sesin tanış gelir ama anlaştırabilmirəm. Bəs kimsən? Dedim ben Şəmistanam. İnanırsın mı? Elə ağladı, elə ağladı. Mənə də köyrətdi. Dedim annem haline bu ne məsələdir? Dedi Şəmistan otur. Gece deyir mənə zəng elədilər. Saat 2 idi neydi? Ki bəs arxiv yanır. Mən inanmadım deyir. Oğlumun dedi maşını var. Maşına oturdum, geldim, gördüm, alov göğe direk olub.
Neden düşüb ora elə?
Mermi düşüb. Dönüş vaxtı mermi düşüb. İki tərəfdə bir vuruşur axı.
Çok təəssüf.
Deyir, səhərə qədər oturmuşam. Demək, o alovun qırağında otur bağlamışam səhərə qədər. Çünki deyir, mən bilirsən ki, 52 ildən çox qapı-qapı gəzib sənədləri, şəkilləri
toplamışdım.
Yaxşı ki, dedi, sən o vaxtı müəyyən sənədlərin surətini çıxardıb apardın. O vaxtı kserex yox idi.
Bəli.
Mən ancaq o gürcü fotoqrafına pul verirdim öz cibimdən. O vaxtda şəkil biraz ucuz idi. Adam ustalar var, 10 qəpiyə, 20 qəpiyə çıxardırdılar. Və onları dedim ki, anam xanım, mən saxlamışam onları. Ama indi gelmiştim ki yine müəyyən şeylerle məşğul olum, əlavə məlumatlarla. Dedi, ne aparıfsan, böhkəm saxla, heç nə yoxdur. Və xahiş edirəm ki, səndə olan şəkillərin, sənədlərin bir üzünü bizə göndər. Əgər qalırsa da məndən niyə işləyir bu?
Mən göndərdim.
Yo, yo, yalan şeydi, yalan şeydi. Mən özüm orada oldum axı. Və gəldim bu məsələni, mən qəzetlərdə elan verdim ki, foto albom eləmək istəyirəm. Qori və Qazaq seminariyaları haqqında. 1876-cı ildə bilirsiniz ki, 3 şöbə açılıb. Gürcülər üçün, ermənilər üçün, bir də ruslar üçün. Bizim üçün açmayıblar. 1879-cu ilə qədər 3 il ərzində Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə, yuxarı distansiyalara, xüsusilə o vaxt Çar Maarif Naziri olan İvan Dilyanova məktublar yazılır. O məktubları mən oxumuşam, tapmışam. Orada yazırlar ki, nə üçün bizim xalq üçün də şöbə açılmasın? Qeyri millətlər üçün var, xristiyanlar üçün var, gürcülər üçün, ermənilər üçün var. Bəs bizim üçün orada cavablar var, düzdür, bizi təhqir edici cavablardır.
Ama ne deyirlər?
O Dilyanov yazır ki, sizin Qafqaz tatarları oxumaq qabiliyyətinə malik deyil. Sizin Qafqaz tatarları ancaq şeytan bazarda, orta calada bazar adamları, bazarda alver eləməklə məşğuldurlar. Açmaq, buna açsaq da oxuya bilməyəcəklər. Onda bunlar ayağını diriblər, hər ikisi ziyalı ki, siz təcrübə üçün açın. Biz uşaq yığacaq özümüz. Və 1876-cı ildə, özür istəyirəm, 79-cu ildə, 3 il sonra Qafqaz canişini Mikhail Nikolayeviç Romanov, bu çox humanist bir adam olubdu, Qafqazın canişini idi, general-leytenant idi, knyaz idi özdə. Hər ikisini görüşə dəvət edib, Mirzə Hüseyn Əfəndini də, Mirzə Fətəlini də. Və orada lahiyə, Mirzə Fətəli lahiyə veribdi. Lahiyə verib ki, bax, belə bir şey istəyirik, şöbə istəyirik. Bizim xalqın uşaqları da...
Bu neçinci ildə olub?
1879-cu ildə.
Mirzə Fətəli onda sağdı?
78-də artıq lahiyə hazır
olub. Lahiyə ondan əvvəl olub.
Elə o ildə rəhmətə gedir.
Yəni, görməyib.
Açılışını bildi. Ama uşaqların yığılmağını görmədi. Rəşid bəy Əfəndizadəni də o təklif eləyibdi. Həm yerlisi Rəşid bəy Əfəndizadəni də. Və onda belə bir sual verirdi canişin Romanovçu. Nə üçün siz istəmirsiniz ki, bu Azərbaycan şəhərlərinin birində açılsın? Mirzə Fətəli bilirsiniz də, biraz o din məsələsində çox ciddi adam idi. Deyib ki, mən qorxuram ki və ehtiyat eləyirəm ki, hər hansı bir Şamaxıda, Gəncədə bu seminariya bizim şöbə açılarsa, axundlar, mollalar yaxın qoymasınlar, dağıtsınlar bu məktəb. Doğrudan o vaxt vəziyyət çox pis idi. Din xadimləri elə gavur deyib dayanmışdılar ki getməsin uşaqları. Ona görə də Çerniyevski yani
dünyəvi məktəbləri istəmirdi.
Bəli, dünyəvi məktəbləri ancaq dini məktəbləri istəyirdilər. Hı-hı. Azərbaycanda da o vaxta qədər dini məktəblər fəaliyyət göstərdi. Yalnız olsa olsa dini məktəblərdə yaxınlığı olan 1875-ci ildə açılan Salahlı məktəbi idi. Qazaxda Salahlı məktəbi. Talıxuddin Mamlayev adlı tatar orada gəldi məktəb açdı. Bu da tam deyildi. Bunu da dini şey, burada da düzdür. Qorisimlər
sırada
Qorida da var, ilahiyyat şöbəsi var idi. Hətta şiələr üçün ayrı şöbə var idi. Daha doğrusu qrupa var idi. Hı-hı. Onun şiələrin demək.
Bunu ayırmışdılar, sünnilər şiələr.
Bəli, ayrılmışdı. Çünki hökumət istəyirdi bunu. Hı-hı. Hökumət əslində təfriqə, təfriqə salmaq istəyirdi təbii, burada. Təbii. Amma o ziyalılar o qədər Əbüsalam Axundzadə şiələrin ilahiyyat müəllimi, o qədər ağıllı idi ki, Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə isə sünnilərin müəllimi idi, din xadimi. Və tatar burada çox vaxtı xristianlarla dərsi qarışıq keçirdilər. Uh-huh. Yalnız ana dili, tatar uh-huh. dilindən, ilahiyyat dərsindən başqa, uh-huh. başqa fənləri, fizikanı, riyaziyyəti, rus dilini birgə keçirdilər. Uh-huh. Onda canişin deyir ki, ərzənin üstünə dərkənar yazıb, o ərzə də saxlanırdı orada. Dərkənar yazıb ki, 3 il müddətinə Qori seminariyasının nəzdində Tatar Azərbaycan şöbəsi açılsın. Şöbə özünü doğrudarsa da 3 ildən sonra Azərbaycanın hər hansı bir şəhərinə köçürülsün, orada fəaliyyət göstərsin seminariya Tatar Azərbaycan şöbəsi. Təəssüf ki, bu 3 ildə keçdi, müvəffəqiyyətlə qurtardı bizim oğullardan Səfər Əli bəy, Vəli bəy, Teymur bəy, Bayram Əli bəy.
İlklər onlardır.
İlklər Lənkəranlı Teymur bəy, Bayram Əli Bəyov idi. Sonra Şuşalı Səfər Əli bəy, Vəli Bəyov idi. Sonra Naxçıvanlı Mirzə Al-Məmməd Xəlilov idi. 3 nəfər qurtardılar. 85-də isə Firdun bəy Köçərli qurtardı. Çünki Firdun bəy Köçərli ona nisbətən cavan idi. Hı-hı. Həm də Şuşada az təhsil almışdı. Bunlar isə öz vətənlərində demək dini dərsi yaxşı mənimsəmişdilər. Həm də ziyalı kimi yetişmiş cavan uşaqlar idilər.
Şəhər istəmir, biz kimlər necə seçilirdi müdavimlər? Yəni, necə yığılırdı?
O, çox çətin.
Bəli, bax, onu öyle üçün deyilmiş.
Müdavimləri yığmaq üçün Çerniyevski, Aleksey Osipov Çerniyevski
onun adı xüsusi qeyd
edilir. Xüsusi qeyd edilməliyəm ki, Aleksey Osipov Çerniyevskinin xidmətini bizim millət unutmamalıdır. Düzdür, qeyri millətdir. O Malakan idi milliyyətcə. Şamaxın Mərəzə kəndində. Şamaxıya da gəlmiydi. Həştərxandan gəlmişdi. Hı-hı. Malakandı milliyyətcə. Sənədlərində hamısı göstərilir onun. Özünün rəhmətliyin dəstixətti ilə. Və bu işi tapşırdılar. Onda inspektor sözü yox idi. Nazir deyirdilər buna. Tatar şöbəsinin naziri. Hı-hı. İndi Dimitri Semyonov çağırıb bunu ki, qalır, seminariya açıldı, təşəbbüs var, əmr var hökumət tərəfdən, hakimiyyət tərəfdən, maliyyə də ayrılıb, 18 min manatdan çox pul ayrılıbdır. Amma müdavim yoxdur. Bizim millət də qoriya uşaq vermək istəmirdi. Niyə? Əvvəla bunlar deyirdilər ki, uşağı aparıb orada donuz əti yedirəcəksiniz.
Bəli.
İkincisi də bunlar deyirdilər ki, bizim millətin ziyalı, üzr istəyirəm, din xadimləri deyirdilər ki, cəmaata yayırdılar ki, orada demək, müsəlman qəbirstanlığı yoxdur. Üç dəxili var. Qoy uşaq oxusun da. Qoy oxusun da, bu elə ölmə göndərmirsən sən bunu. Və xüsusilə donuz əti məsələsi bunları yerli ziyalıları da və din xadimlərində çox narahat edirdi. Ona görə Çerniyevski ildə 3500 verst yol gedirdi. Dərbənddən tutmuş İrəvana qədər, Naxçıvana qədər, Şuşaya qədər. Hı-hı. Gəzirdi tozun torpağın içində. Təsəvvürləyin o vaxtı nə təyyarə var idi, nə avtomobil var idi. Bu ancaq faytonla gedirdi. Hı-hı. Çox yerlərdə piyada gedirdi. Hətta İravanda bir defa bunu öldürmek isteyipler. Demek Şeki'de Mirza Qadir adlı birisi bunu öldürürdüler. Öldürürdük. Sen hükümet şüpiyonusan. Sen gavursan. Seni hükümet qəsdən gönderir ki bizim balalarımızı ruslaştırma siyasetine yakınlaştırasan ve onlara donuz eti aparıp gezdirip sonra da Rus.
Bunu da dili bilirdi, güzel bilirdi.
Çok güzel bilirdi. Böyle o dili bilen meselesinde size diyeyim ki yeri gelmişken Ürdün Bey Köçerli yazır ki, Allah rahmet eylesin, yazır ki hiçbir Azerbaycanlı Azerbaycan zərb meselelerini, Azerbaycan atalar sözlerini Çerniyevski Alexey Ospor Çerniyevski kadar yerli yerinde işlədə bilmirdi. Təsəvvürünüz buna deməkdir. Vətən dili kitabı yazdı, 2 cilddir. Orada Azərbaycanlılar üçün, bizim uşaqlar üçün bu çok büyük xidmətdir. Silsilə məqalələr dərc elətdirildi. Kafkaz qəzetində, Kafkaz Vestnik qəzetində, Kafkaz Abazirina qəzetdən ancaq bizə işləyib bu adam. Bu adam adı Mirzə Füsun Efendinin dilinə mən orada vermişəm ki, bunu adamın adı, atasının adı, familiyası Rus olsa da, amma mənəviyyatca daxilən Azərbaycanlıydı elə bilir ki. Hətta Azərbaycanlılar da özü bu adi poçt işçisi olub. Təsəvvürləyirsən, Mərəzdə poçtxana var idi o vaxtı. Neverov gəlib 1875-ci ildə, yox 76-cı ildə gəlib deməkdən keçəndə buna Şamaxıda deyiblər ki, bizdə belə bir cavan oğlan var. Poçtun balaca bir otağında uşaqları yığıb, Azərbaycanlı balalarını yığıb onlara dərs keçir. Develov gəlib, tanış olub, dərsində oturub, qulaq asıb, görür ki, bu qeyri-adi bir dərsdir. Qeyri-adi bir adamdır. Amma təhsili yoxdur. Bu, Ruslar deyir, Samavuçka. Özü öyrənib, özü də dərsli yazıbdır. Əl yazmaları da göstərib. Develov gedib Dərbəndə. Dərbənddəki məktəbləri yoxlayıb, qaydanda gəlib bunu da götürüb özünlə Tiflisə aparıb. Tiflisdə deyiblər, yox, bunu təyin eləmək olmaz. Ona görə ki, bunun heç bir diplomu yoxdur. Təhsili yoxdur. Pedagoji təhsili yoxdur. Təzədən bu orada demək, Zaqafqaziya üzrə məktəb var idi. Müftü məktəbi deyirdilər. Yəni, kasıbların məktəbi var. Oranı bitirdi. Oranı bitirəndən sonra dedilər, yox, bu da azdır. O vaxtı Qafqazda yeganə universitet var idi. Aleksandrinski universitet deyirdi, Aleksandrın adı neydi, 3. Aleksandrın. Və oranı da bitirdi müvəqqətlə. Vaxt gəldi ki, icazə veriləndə, kimi təyin edək? Dedilər ki, ən yaxşı namizət təmiz Azərbaycan dilini bilir, özdə ki, savadlı bir adam, pedagoji təcrübəsi də var, diplomu da var. Bunu təyin edədilər. Və bütün Qafqazı, mən deyərdim hələ Şimali Qafqazı da gəzən bu, Alexey Osipov Çerniyevski, gəldi, demək, təsəvvürləyin ki, bu nazir təyin olundu. Nazir deyirdilər, o vaxt bayaq qeyd elədim. Sonra müfəttiş adı təltif olundu, təyin olundu. Və təsəvvürləyin ki, Səfər Əli Bəy Bəlibəyov, Şuşalı, Süleyman Sani Axundovun doğmaca dayısı, Həsən Bəyin oğlu, çox gözəl bir ziyalı olub, 1885-ci ildə bu əla qiymətlərlə seminariyanı bitirdi. Çerniyevskinin dönə-dönə ərzələri var. Qafqaz Maarif Sərdarlığına ki, Səfər Əli Bəy, Həsən Bəy oğlu, Bəlibəyov seminariyada müəllim saxlanılsın Azərbaycan şöbəsində. Qafqaz Maarif Sərdarlığı icazə vermirdi. Çünki orada çoxlu qeyri-millətlər var idi. Daha doğrusu ermənilər var idi. Onlar istəmirdilər ki, burada Azərbaycanlılar yetişsin, ziyalı olsunlar. Onda dönə-dönə məktub yazıb. Qafqaz Maarif Sərdarlığını gedib özü Jilixovskiya xayiş edib ki, bu uşaq qeyri-adi istedada malikdir. Və birinci dəfə Qori seminariyasında işləyən Azərbaycanlı müəllim Səfər Əli Bəy Bəlibəy, o məzunlardan. Çünki bundan qabaq bəyək qeyd elədim ki, həmin seminariyada ilahiyyat dərslərini Əbu Salam Axundzadə deyirdi. Daha doğrusu Şiyə təriqəti üzrə. Bir də Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Sünni təriqəti üzrə. Sonra bunun hər ikisini demək Tiflisə dəvət elədilər. Biri Zaqafqaziya müftüsünün rəisi oldu Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə. Əbu Salam Axundzadə isə şiələrin demək
rəhbəri oldu.
Din rəhbəri oldu. Özə çox kişi. Onlar gözəl savada malik olublar. Çoxlu əsərləri var bunların hərəsinin. Xüsusilə Əbüsəlam Axundzadənin çoxlu, məsələ elə götürək Mirzə Hüseyn Əfəndi Qalibzadənin belə bir əsəri var ki, müsəlman dünyasında qadın savad almalıdır yoxsa yox? Sübut edir ki, bu Quranda da göstərilib. Savadlı olmalıdır bu qadında, qızla. Çünki deyir, gələcək balalarını ən çox balalarına ən yaxın təməsli olan anadır. O anadır. Savadsız olsa o uşaqları da yetirə bilməz sabah. O uşaqlar da qaranlıq dünyada qalarlar.
Bəli, bəli. Azad Radiosundasınız, dinləyənlər. Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Can Bakını dinləyirsiniz. Qoridən gələn qatar Bakıya nə gətirdi? Sualına cavab axtarırıq. Lap təzəlikdə Şəmistan Nəzirlinin Qoridən gələn qatar adlı kitabı çıxıb. Şəmistan bəy bu gün Azad Radiosunun Can Bakı proqramının qonağıdır və bizə Qori seminariyası haqqında məlumat verir. Şəmistan bəy, bax, seminariyanın ilk məzunları, ilk də deməzdim, yəqin ki, bir neçə nəsildən sonra nə vaxtdan Bakıya gəlməyə başladılar?
Bakıya gəlməyi bunlar, əvvəla onu deyim ki, Bakılılar fəxr eləyə bilərlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan fəxr eləyə bilər ki, milyoner Dadaşov olubdu Bakıda, milyonçu. O Qori seminariyasına həmişə maddi yardım
edirdi. Yəni, Bakıdan maddi yardım gedirdi.
Qoriya
gedirdi. Bunu xüsus qeyd edirik.
Çünki hökumət pulu o qədər vermirdi. Amma bu getdi şefliyə götürdü.
Aha.
Ağa Dadaşov. Hər il ora maddi yardım göstərirdi. Uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olurdu. Uşaqları gətirirdi. İlk dəfə Bakı Qori seminariyasının Bakıya gələn məzunu Bakıda məktəb açan Həbib bəy Mahmud Bəyov Şamaxılı.
Bəli, eşitmişəm.
Çünki bu ziyalılar, bu iki qardaşlar Mahmud bəy Mahmud Bəyov, bir də Həbib bəy Mahmud Bəyov. Bunlar çox böyük ziyalı olublar. Çox.
Ona qədər nə vardı Bakıda? Ona qədər. Həsən bəyin dəstəyi, Rus tatar məktəbi.
Rus tatar məktəbi var idi. Amma
nə fərqi vardı Rus tatarla bunun məsələn?
Rus tatar məktəbinin fərqi ondan ibarət idi ki, ancaq rusluğu təbliğ edirdi bunlar. Çox az miqdarda Azərbaycan ədəbiyyatına, tarixinə toxunurdular. Çox az, zəif demək olar. Amma Qori seminariyasında təsəvvürləyin ki, gör kimlər orada dərs deyirdi. Biraz sonra deyirəm də mən. Rəşid bəy Əfəndizadə kimi nəhəng dramaturq, publisist,
tərcüməçi. Yetişirdi, artıq yetişmişdi.
Bəli, yetişmişdi artıq. Onu da qutaran kimi saxladılar. Qori seminariyasının birisi necədir? Qori seminariyasını qutaranlar ancaq kənd məktəblərinə, ibtidai məktəblərə müəllim göndərilirdi. Delyanovun yenə o şovinistin əmri var idi ki, heç bir müsəlman məzunu şəhər məktəbində işləməyə ixtiyarı yoxdur. Bu bizə təhqir kimi gəlir. Əvvəldə təhqirdir də bu. Niyə işləməsin? Amma Qori seminariyası 1885-ci ildə bitirən Firidun bəy Əhmədağaoğlu Köçərli 1885-ci ildə əla qiymətlərlə və əla əxlaqla bitirdiyinə görə birinci dəfə onu İrəvan şəhər gimnaziyasına müəllim göndərdilər. Əvvəl mürəbbi, sonra müəllim oldu. Təsəvvürsünüzmü? Bu hədd yarılırdı artıq. Bu Azərbaycan ziyalıları elə yetişirdi ki, bunların qabağını imperiya yoxu, imperiyadan da böyük bir şey gəlsə gən ala bilmirdilər. Çünki bu üç nəfər o vaxtı Aleksandr İnstitutunu bitirdi. Qəbələli Süleyman bəy, Şamaxılı Sultan Məcid Qənizadə, birisi də məşhur dramaturq yazıcı və Şamaxılı Mahmud bəy Mahmud bəyov. Həbib bəyin böyük qardaşı idi. Bunlar o qədər gözəl əxlaqla, gözəl biliklə bu oranı bitirmişdilər ki, orada kitabda mən vermişəm, oranın direktoru milliyyətcə maldavar olan Kaminski yazır ki, mən uzun illərdir ki, Qafqazda yaşayıram. Qafqaz millətlərinin hamısı ilə yaxından tanışam. Orada nəzərdə tutur Yunanları, erməniləri, gürcüləri, azərbaycanlıları. Amma deyir, Qafqaz millətlərinin içində ən nümunəvi millət kimi, ağıllı millət kimi, paxıl olmayan bir millət kimi azərbaycanlıları mən çox sevir və onlara böyük hörmət bəsləyirəm. Bunu birisi nəfərdir. Bunu o 3 nəfərin demək məzun təkcə onlar deyildi. Bütün onların qrupu demək buraxılışı olanda buraxılışda nitqində deyib bu. Bu birisi nədir? Bütün Qafqaza, bütün imperiyaya yayılan bir çıxış idi. Açıq yazır ki, Qafqazda yaşayan millətlərin hamısını mən yaxşı tanıyıram. Amma azərbaycanlılara, mədəniyyətinə, azərbaycanlıların sadəliyinə xüsusi hörmətim var. Bu da bizim yetişirdi. Bunlar hamısı biliriz hardan idi. Həsən bəy Zərdabinin necə deyirlər, şinelindən çıxıb gəlirdi.
Bəli, mən onu buralama istəyirdim.
Yox, Həsən bəy Zərdabi çox böyük maarifpər var idi. Təkcə onun özü yox. Həyat yoldaşı Hənifə xanım Abayova Aslanbəy qızı, mən onun vətənində olmuşam, yuxarı Balkaryada, Nalçikdən. Nalçikdən çox uzaqdır. Bir
aulda,
aulda, dağların, Qoşa dağların arasındadır. Bilirsiniz nədir? Bu ailə o qədər ziyalı idi ki, məsələn Mahmud Bəyov qardaşları harda yetişmişdilər? Ziyalı. Səfər Əli bəy, Vəli Bəyov da. Bütün hamısı demək olar ki, Həsən bəy Zərdabinin şinelindən çıxmıydı. Bu, o dövrdə Həsən bəy Zərdabi kimi ikinci güclü maarifpərvər yoxdur. Hətta Əkinçi qəzetində 1879-cu ildə belə bir elan veribdi. 78-ci ildə özür istəyirəm. Elan hələ açılmamış. Ha, elan verib ki, deyilənə görə Qori seminariyasında Azərbaycan şöbəsi açılıb. Orada bir rus, yəni Çerniyevski nəzərdə tutur. Balalarımıza öz dilimizdə dərs keçir. Çox böyük şeydi. Bütün Qafqaza yayılırdı bu.
Təşəkkür edirəm. Mən arada bir fasilə vermək istəyirəm, əziz dinləyənlər. Efir prodüserimizə söz verək deyirəm. Maarif Çingizoğlu indi bizə Bakı xəbərlərini verəcək. Bakıda nələr olub bitir, bu həftə nələr olacaq, nələr gözlənilir. Onun haqqında məlumat verəcək. Maarif Çingizoğlu.
Demək, bu günün, ötən gün, günün 7-sində bu Xırdalanda çoxdandır. Bir də bir neçə dəfə də etiraz aksiyaları keçirilmişdi ki, Hüsnü Mübarəkin, Misir prezidentinin heykəli götürülsün və bu axşam nəhayət ki, götürüldü. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xırdalan şəhərinin icra nümayəndəliyindən bildiriblər və gediliblər ki, hələ onun həyat yoldaşının adı bu qəsəbə şəhərdəki məktəbdən hələ götürülüb, amma gedirlər ki, o da yəqin ki, götürüləcək. Bundan başqa, iyunun 7-sində Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında Əməkdarın Sənət Xadimi Sərdar Fərəcovun Üzeyir Işığında kitabının təqdimatı olub və müəllif qeyd edib ki, Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyinin arxivində dahi bəstəkarın öz əli ilə yazdığı bir çox əl yazmalar hələ də yəni tədqiq olunmayıb, araşdırılmayıb. Bundan başqa, onda qeyd edilmi ki, Türkiyədə də Samsun Opera Balet Teatrının yaradıcı kollektivin ifasında Üzeyir Hacıbəylinin Aşınmalanan operası nümayiş etdirilib. Sonra bundan başqa, Nərman Film Kino Studiyasının istehsalı olan Sahə Bədii filmi də Ukraynada birinci yer tutub. Bu bundan başqa digər bir iyunun 7-sində bundan başqa Bakıda Yaşıl Teatrda Toy Nazimin də musiqili tamaşada nümayiş etdirilib və bir də daha bir tədbir gözlənilir iyunun 10-unda Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Yarımçıq Gündəlik filminin təqdimatı gözlənilir. Bir də bu bir qədər iyunun ayın axırlarına təsadüf edir. Ukraynalı rejissor Bakıda İtalyan bəstəkarı Pietro Maskaninin Kənd namusu operasını səhnələşdirəcək. Ukraynadan Mədəniyyət Turizm Nazirliyi belə deyək, bəstəkar rejissor dəvət edib və bu Bakıda bu səhnələşdiriləcək bu opera. Bu qədər.
Bu qədər. Təşəkkür edirəm Maarif Çingizoğlu. Bəli, buyurun, buyurun. Deyəsən də sən bir şey demişəm sənə.
Mən istəyirəm qələm dostuma, dostumun oxuduğu xəbərə bir iradımı və düzəlişimi deyir.
Var mı? Buyurun, buyurun.
İncimamək şərti ilə. O oxudu ki, Fərəc Kimovun kitabı çıxıbdı.
Sərdar Fərəcov.
Üzeyir Hacıbəyov.
O, müzeyin direktorudur.
Başa düşdüm. Məsələ burasındadır ki, bu kişi Üzeyir Bəy Hacıbəyovdur bunun adı. Bax, mən sizə göstərdim bayaq. Qori seminariyasının bütün sənədlərini mən oxumuşdum. Orada hər yerdə Üzeyir Bəy Hacıbəyli. Hacıbəyli yazılır.
Hacıbəyli. Bəli, bəli, bəli.
Nə deyirəm? Niyə biz bunu qəbul eləmək istəyirik?
Yəni, mən son vaxtlar belə yazıram saytda da.
Düzə edirsiniz.
Hətta bir nəfər mənə irad tutmuşdu ki, niyə Hacıbəyov yazmamısınız?
Yox, yox, yox. Hacıbəyli rəsmi qəbul elədi ki, Hacıbəyli getsin. Üzeyir Bəy Hacıbəyli. Bəli. Polis imarəsində bütün sənədlərdə Üzeyir bəy bilirsiniz orada 1904-cü il olan o tarifdir.
Bəli,
bəli. Bütün sənədlərdə Üzeyir bəy Hacıbəyovdur, Hacıbəylidir. Nə deyirəm? Məyər biz niyə başa düşmürük ki, biz şey bilməliyik ki, Həsən bəy Zərdabi. Həsən Zərdabi deyirsən, görürsən bu kimdir?
Niyə Üzeyir?
Ya Nəcəf bəy Vəzirov, ya Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Nəcəf Vəzirov deyirsən, görürsən, qardaş bu kimdir belə? Yaxud şey Əbdürrəhim Haqverdiyev. Axı bunlar bəy nəsili. Bunlar demək olar Rus demiş Karimov bəy nəsilidirlər. Bunların bəy sözünü düzdür bolşeviklər o Sovet dövründə bizə deyirdilər ki, nə bəy nə zat, amma onları silə bilmədilər.
Hətta bolşeviklər silə bilmədilər.
Bəli, nə üçün biz bu boyda dünya əhəmiyyətli, dahilər dahisi, bütün ədəbiyyat, tarix, sənətdə, folklorda bütün birinci şəxs olan, bütün sahədə birinci şəxs olan Üzeyir bəy Hacıbəyov, Hacıbəyli deməyək. Üzeyir Hacıbəyov.
Şəmistan bəy, söz verirəm bundan sonra.
Mən istəyirəm siz bundan sonraki çıxışlarınızda da Üzeyir bəy Hacıbəyli deyəsiniz.
Eşk olsun. Azərçıq Radiosunda siz camdakı proqramını dinləyirsiniz. Qoridən gələn qatar Bakıya nə gətirdi sualına cavab axtarırıq qonağımız. Təzəcə çapdan çıxmış Qoridən gələn qatar kitabının müəllifi, araşdırmaçı, jurnalist Şəmistan Nəzəlidir. Şəmistan bəy, bax, Qoridən gələn qatar Bakıya Üzeyir bəyə gətirdi, Müslim bəyə gətirdi.
Azad bəyə, Əmirovu gətirdi.
Bəli, bəli.
Sonra rəhmətlik İsmətin atası İsmail bəy. Qaybovu gətirdi. Bunları saymaqla qutarmaz.
Mən sizə deyirəm ki, belə ola bilərdi ki, Qoridə Üzeyir bəy təhsil almayıydı. Oğlancaq Şuşada qala bilərdi. Təsəvvürün nələr olardı?
Adi müğənni ola bilərdi.
Bəli. Yəni, Qarabağ xanəndələr.
Bəli, Qarabağ xanəndələr. Eləcə də başqaları. Birisi nətərdi? 1879-cu ildən 1918-ci ilə qədər birisi də Qori seminariyası davam elədi. Bu müddət ərzində 300 nəfər, 310 nəfər Azərbaycanlı orada təhsil alıb. Mən onun siyasını gətirmişəm. Nə yaxşı o vaxt gətirdim o siyahı, ilahi, nə yaxşı. Allah,
təşəkkür edirəm.
Özümə, bir sinətərdə, özümə dua edirəm, elə bil ki, Allah'ın razıq, biz çıxmasın, özür istəyirəm. Mən 1918-ci ildə, bəs nətər oldu ki, bu seminariya məhz qazağa düşdü.
Elə sual verəcəydim mən. Siz mən qabaqladınız. Necə oldu doğrudan məhz qazağa, yəni o sərhədə? Niyə, məsələn, Şamaxıya yox? Niyə Bakıya yox?
Niyə Gəncəyə
yox? Bəli.
Məsələ burasındadır ki, o bayaq ki, qeyd elədim, Canişin Romanov üstünü yazmışdı ki, 3 il müddətinə təcrübə məqsədi ilə açılsın, təcrübə özünü doğrultarsa Azərbaycan hər hansı bir şəhərinə köçürülsün. 3 il müddəti oldu.
Təcrübə doğrultdu.
Təcrübə doğrultdu, özə necə doğrultdu? Gözəl doğrultdu. Və bilirsiniz necə ziyalılar yetişdirifdi, barmaqla göstərilən. Bəs biz, mən sizə bir də onu da deyim ki, bütün Dağıstanda, Şimalı Qafqazda, inqilaba qədər müəllimlərin hamısı Azərbaycanlılar idi. Hamısı. Əli Qasımov haradaydı? Maxaçqalada, Dərbənddə müəllimlik edirdi. Eləcə də İravan, eləcə də Acaryada kim idi? Mehdi Hüseynin atası Ələfəndi Hüseynov dərs deyirdi. Və nəysə, məsələ burasındadır ki, 3 il tamam oldu. Bu 3 il tamam olar olmaz, Demek 1882 yılında Romanov bu vazifeden Peterburg'a çağrıldı. Yerine Varantsov Daşkov geldi. Hı hı. Bu Ermeni perest Varantsov geldi. Bu dediğiyle şey yoktu. Seminarya imperiya məxsusdur. Bu da imperiyanın şəhərlər, qəza şəhərlərindən biridir. Burada da qalmalıdır. Firidun bəyin çoxlu məqaləri var ki, köçürülməlidir bu seminarya buradan. Bura uşaq verilmir. Biz əziyyət çəkirik. Pedagoji şurada 1883-cü ildə bayaq dediyim adını çəkdim. Gözəl ziyalımız Səfər Əli bəy, Həsən bəy oğlu Vəli bəyov çıxış elədi. Məsələni qaldırdı ki, şöbə Azərbaycanın hər hansı bir şəhərinə köçürülməlidir. Əgər şöbə tutaq ki Gəncəyə yaxud Ağdama köçürlərsə 60 nəfər padşahlıq xərcinə, xəzinə xərcinə o vaxt şey padşahlıq xərci deyirdilər ona. Bəli. 60 nəfər Azərbaycanlı uşaq xəzinə xərcinə oxuyarsa da 60 nəfər də yaxın kətlərdən Azərbaycanlı uşaqlar gəlib seminariyada dərs alarlar. Ölkədə marifçilik inkişaf eləyər. Yəni müəllim kadrları artar. Müəllim kadrlarına çox böyük ehtiyac var idi. Lahıç kimi yerlərə gedən yox idi. İlk dəfə getdi Səfər Əli bəy Vəli bəyov gəldi o müəllim təyin elə oldu orada. Sonra qayıdıb getdi. Nə deyirəm? Bunu razılaşmadılar. Pedagoji şurada Terakopov, Sakyan və Qarakanidze imtina elədilər. Eyni zamanda Karpov Rus var idi.
Köçürməyi etiraz edir.
Köçürmə dedilər olmaz. Burada qalmalıdır. Çünki buraların burada qalmağı maliyyə məsələsində xeyir eləyirdi şey Xristian şöbəsinə. Bir neçə dəfə bu məsələ qaldırıldı. Nəhayət Nəriman Nərimanov artıq yüksəlmişdi. 1906-cı ildə böyük bir məqalə yazdı. Əsərlərində də çap olunub. Qori seminariyası nərədə olmalı?
Məqalənin adı. Bunun məqaləsi var.
Bəli.
Nəriman bəy. Bəli.
Və yazır ki, bu Ağdama köçürülsə daha münasibdir. Ona görə ki, Ağdam Azərbaycanın mərkəzinə düşür. Yaxın kətlər, bütün Qarabağ, Aran Qarabağ, hamısı gəlib orada təhsil ala bilərlər. Bu, Rəşid bəy Əfəndizadə də belə məqalə ilə çıxış elədi. O vaxt İqbal qəzetində, demək, ötən əsrin əvvəllərində İqbal qəzetinin naşiri və redaktoru olan Üzeyir bəy Hacıbəyli də dönə-dönə çıxış eləyib ki, heç olmasa Qəbəliyə, o vaxt Qəbəliyə Qutqaşen deyirdilər, Qəbəliyə köçürülsün. Muxa cəmaatı, Qəbələ cəmaatı da ərizələr yazıb göndəriblər Qafqaz canişinlə ki, biz istəyirik gəlsin bura, biz yerli bəylərin, ağaların maliyyəsi ilə o seminariya, o şöbəni saxlayacaq. Amma Azərbaycana köçürülsün. Qəti yaxın qoymadılar. Vaxt gəldi, yetişdi. Çar taxtdan düşdü. İmperiya dağıldı. Bütün Qafqazda hər kəs özünə hökumət qurmalı oldu. Gürcülər Menşevik hökuməti, ermənilər Daşnak hökuməti, biz Müsavat hökuməti qurmağa başladıq. Aləm qarışıb. Qafqazda yəsizlikdir. Varantsov Daşkov üstünə qoyub, qaçıb çıxdı, getdi. Çünki onun vəzifəsi bitdi artıq. İmperiya dağıldığına görə 1916-cı ildə hələ çıxıb getmişdi. Hər kəs özünə ordu yaradırdı. Hətta xırda bir millət olan Yunanlar, Greklər deyək də, onlar da özünə ordu yaradırdı müdafiə olunmaq üçün. Onda Menşevik ordusu yarandı, Gürcülər yaratdılar. Menşevik ordusunun bir alayı Qori-də yerləşdi. Qori-dən gəldilər ki, siz çıxın buradan. Binanı boşaldın. Bu keçmiş Qriqori və Konstantin Zubalov qardaşlarının mülkü idi. Hökumət satın almışdı bizim şöbə üçün bunu. Dedilər, çıxın. Yay tətil idi. Firidun bəy Köçərli, həyat yoldaşı Badisaba qalıb. Bir də uşaqlardan az qismi. Bunları çıxartmaqda məqsəd oydu ki, buranı qazarm eləsinlər. Menşevik alayının qazarması, hökumətinin qazarması eləsinlər. Onda Firidun bəy Köçərli öz xərcinə vaqon tutdu. Tatar Azərbaycan şöbəsinə məxsus olan kitab, dəftər, jurnal, ensiklopedik kitablar, kitabxana, hətta stol stulları da bir vaqona doldurdu öz xərcinə, götürdü, gəldi.
Hara geldi? Qazağa.
Ha, bu qazağa gelmir.
Bəs sonra?
Bu Ağdam'a gedir.
Öz aləmində. Getmək məqsədində.
Bəli, Ağdam'a getmək məqsədiyle qatar yola düşdü. Lakin gürcülər xəbər tutdular. Çıxardıblar ha. Gürcü Meşevik hökumətinin 3 nəfər zabiti gəlib böyük kəsikdə bunların qabağını kəsdilər. Qatarı saxladılar. Ki sizin nə ixtiyarınız var? Gürcüstana məxsus olan ləvazimatı, seminari ləvazimatını aparırsınız. Firidun bəy gördüyü o vəziyyət çox pisdir. O vaxt Firidun bəyin Badi Sabah xanımın həyat yoldaşını, Badi Sabah xanımın demək əmsi oğlu topoqraf general İbrahim Ağa Vəkilov Gəncənin general qubernatoru idi. Firidun bəy burada bir yalan danışmalı oldu. Bəy belə gəlir, həyatında ilk dəfə müqəddəs yalan danışıbdır. İlk dəfə, rəhmətli çox saf adam olur. Bir dəfə də güllələnməmişdən qabaq buna deyiblər adını dəyiş, deyib utanmırsan mənə deyirsən adını dəyiş. Deyiblər ki, deyib ki, niyə dəyişim adımı? Gəncə qalasında güllələnməyə aparılmamış. Hələ seçirdilər bunları. Onda Mirzə Cəlal adlı adam deyib ki, Firidun bəy adınızı dəyişin. Gəlib soruşurlar, gecələr aparıb güllələyirlər. Deyib, niyə dəyişim mən? Nə deyim adımı ki? Mənim adım Firidun bəy Əhməd Ağaoğlu Köçərlidir. Deyib, deyin ki, Həsəndir. Deyin ki, Muraddır, nə bilmək. Deyib, niyə? Deyib, axı ziyalıları bu ermənilər vasitəsi ilə bolşeviklər aparıb güllələyirlər. Deyib, utanmırsan mənə, nə təklif edirsən ki, mən yalan danışım. Amma müqəddəs yalanı orada danışdım. 18-ci ildə.
Nə dedi?
Dedi ki...
İlk dəfə işitirəm bunu, doğrusu bilmədim.
Dedi ki, Gürcü Menşevik hökuməti ilə Gəncə qubernatoru arasında danışıq gedibdi. Mən o danışığa əsasən aparıram. Amma yalan idim. Axı burada da böyük kəsikdə heç bir telefon yox, bir şey yox. Orada Gürcü zabiti Gelaşvili dedi ki, sürün qatar gəlsin Akstafya, oradan danışarıq Gəncə qubernatoru ilə. Badi Sabah xanımı
Qazaxlıydı.
Badi Sabah xanım Salahlıdan. Səməzənin atasının əmsi qızı. Yusufağanın əmsi qızı. Doğmaca əmsi qızıdır. Badi Sabah xanım Mustafa qızı Vəkilova idi. Qız familiyası. Amma ərək getdi, köçərli oldu. Amma Firidun bəy yenə ehtiyat elədi. Dedi, Badi Sabah, sən düş böyük kəsikdə. Bir faytonla qaç qazağa, qazaq ağalarına, bəylərinə xəbər elə ki, qohumlarına, xəbər elə ki, bəs belə bir vəziyyətə düşmüşük. Bu gəldi Badi Sabah xanım, demək, Daşdalalı Məmməd Köxanı, İbrahim ağa var idi, o general ayrı idi, bu adı qoyur, eyni adda idi. Sonra bu qazaq ziyallarını, Saniyevzadı, hamısını yığdı, ağları, bəyləri, gəldilər, Akstafya çatdılar. Qatar da gəldi, Akstafya çatdı. İndi telefonla danışmaq lazımdır Gəncə qubernatoru ilə ki, bəs belə bir saziş varmı doğrudan da? Amma Firidun bəyə, o Şərif ağanın oğlu orada rəis idi, Akstafanın rəisi idi, o dedi, Firidun bəy, telefon işləmir. Şəmkirlə Gəncə arasında bizim qoşunlarla, Türk qoşunları arasında güclü müharibə gedir, hər şey məhv olub, dəmir yolda işləmir.
Doğrudan.
Doğrudan işləmiş. Ha, bu
doğrudan. 18-ci.
18-ci iyun ayında. 18-ci iyun ayıydı. Bilirsiniz, o Türk qoşunlarıyla bizim qoşunla vuruşub, gəlirdilər Bakıya doğru. Dəmir yolda xarab olmuşdu. Onda biraz yubanandan sonra bu qazaq ağaları, bəyləri gəldilər. Gelaşvili ilə Mənsur ağa Vəkilov tanış çıxdılar. Ataları dost olub, məlum oldu ki. Onda Mənsur ağa dedi ki, bu bizim yeznədir. Bu sizin Çavçavadzinin marifçiliyindən, Qriqori Labaurinin marifçiliyindən Azərbaycana marif işıq aparır. Bu işi bizə bağışlayın. Gelaşvili dedi ki, nəinki bağışlamaq? Biz heç siz görməmişik, çatmamışıq. Biz qayıdıq Nöy Cordaniya, hökumət başçıydı olar. Nöy Cordaniya desək ki, çatdıq, amma dostluğa bağışladıq. Bizi deyib, ayağımızdan astırar Ortacalada. Görməmişik. Bu müvəqqəti olaraq gətirdilər, bunu yığdılar Qazaqda. Məşədi İbrahimin 24 otaqlı mənzilin həyətinə. İndi də o bina qalır.
Qalıb, nə görmüşəm.
Məşədi İbrahim dedi ki, yığın bura, hələlik yollar açılar, Ağdama çıxıb gedərsiniz. Lakin yollar açılmadı. Bilirsiniz ki, sentyabrın 15-inə qədər gecə-gündüz müharibə getdim. Onda Firidun bəy çox gözlədi və elan verdim. Qazaxda qovanın dibində elanlar yazdırdı. Müəyyən mərkəz yerdə elan yazdırdı ki, və dedi ki, görüşür qismət belədir. Ağdam aparmaq mümkün olmadı. Mən bunu Qazaxda açacağam. Və Qazaxda seminariya 1918-ci il noyabrın 10-unda ilk dəfə dərs başlandı. Bax, Qazağa belə gəldi. Əslində Qazağa gəlmirdi bu. Çünki bu barədə Nəriman Nərimanovun da məqaləsi var. Bu barədə Seyfullah Şamilov Qazaq seminariyasının məzunu olubdu. Allah rəhmət eləsin, görkəmli yazıcı tərcüməçi idi. Onun da Meytxan əminin də, Meytxan Vəkilovun da xatirələrində var ki, əslində seminariyanı Firidun bəy Qazağa aparırdı. Mən bunları niyə geniş izah edirəm? Geniş ona görə izah edirəm ki, arada zəif bir söhbət gəzir ki, güya Firidun bəy köçərli arvadına görə deyib ki, bəs Qazaxda açacağam. Güya arvadı deyib ki, mənim vətənimdə, güya Fadisəbə xanım deyib ki, mənim vətənimdə seminariya mənim vətənimdə açılmalıdır. Tamamilə yalan faktdır. Fadisəbə xanım çox savadlı, ziyalı bir qadın idi.
Elə Şəkirə məktəb açmışdı məncə o.
Yetim xana açmışdı. 29-cu ildə Qubada qız texnikumu açdı. Həmin ili bunu dəyişdilər Zakataraya, 30-cu ilə qədər il yarım getdi, Zakatarada qız texnikumu açdı, ödə necə texnikum, pedagoji texnikumu açdı. Mirəli Axundov rəhmətli, dünən Sirahani öldü, mən onunla çox yaxın təməsdə olmuşam. Demək, Mirəli Axundov orada o vaxtı dərs deyibdi. O qədər gözəl əhvalatlar danışırdı bundan, pedagoji fəaliyyətindən. Mən inanmıram ki, Padisabana desin ki, Firidun bəy, mənim vətənimdə seminar yazıcı. Biz belə zəif şeyləri danışmamalıyıq.
Biz sevirik belə şeyləri. Şəmistan bəy, bax, 5 dəqiqəmiz qalıb cəmi. Görürsünüz, 1 saat keçdi. Qoldan gələn qatar kitabında daha nələr var? Lütfən bizə...
Qoldan gələn qatar kitabında Süleyman Sani Axundovun, bilirsiniz, o qətl məsələsi var. O çox uzun biraz məsələdir. Qısaca
danışın.
Qısaca danışın belə ki, Süleyman Sani Axundov və onun qardaşı Rəhim bəy ataları öləndən sonra bunlar Ağdamlıdırlar. Ataları öləndən sonra Süleyman Sani Axundovun bacısı uşaq çox idi, saxlaya bilmirdi. Çətin idi o vaxtı. Vəziyyət bilirsiniz də, qadın, xali atıl qadın. Və Səfərəli bəy Vəlibəyov gəldi, iki bacısı oğlunu birdən apardı, Qori seminariyasına qəbul etdirdi. 1884-cü ildə. Apardı, qəbul etdirdi. Elə oldu ki, birisi seminariyada növbətçi məsələsi var idi. Bir müəllim, üç də tələbə, bir sutqa, bir gün ərzində növbətçi olurdum. Bir gün növbətçi Süleyman Sani Axundovu təyin edirlər. Çox səlis, gözəl, əl-ayağı təmiz bir adam və xəzinədən, kassadan pulu Çerneyevski götürüb buna verdi ki, gedin Osman Əfəndidən çörək alın gün orta nahar üçün, bir də axşama şam yeməyinə. Gidib alı gətirirlər. Çerneyevski də əmin günü evinə gedir, daha doğrusu nahara. Çerneyevski nahardan tez qayıdır, çörəyi yoxluyur, deyir ki, bu çörəyi neçə almışsınız? Deyib ki, 50 qəpiyə. Çağırıb, baş növbətçi Süleyman Sani Axundov idi. Onda Sani döydü, Süleyman bəy Axundov idi. İkinci bir belə uşaq da oxuduğuna görə Sani farsça ikinci deməkdir. O təxəllüs götürdü özünə. Demək, dedi ki, niyə 50 qəpiyə axıb çörək? Həmişə 30 qəpiyə alınıbdı. Deyib, valla köhnə çörək var idi, onu almadıq. Amma satan dedi ki, 50 qəpiyə verirəm. Haradan almışsan? Dedi ki, Osman Əfəndinin dükkanı. O da milliyyət cacar idi. Çerneyevski şübhələndi. Təzə gəlib də, o 3-4 ayda oxuyur. Dedi, necə yani 50 qəpiyə? Axı, bu 30 qəpiyə çörək, niyə 50 qəpiyə almışsın? Dedi, bu kənd uşağıdır. Mən belə gəlib, bu pis mənada yox. Qayıdıb Çerneyevskiyə ki, Aleksandr Sovşev, mən dedim 50 qəpiyə vəssalam.
Yenə deyəldim.
Çerneyevskinin bərk xətrinə dəydi bu. Axı, əxlaq məsələsi var burada. Məlumə belə cavab vermək olmaz. Onda getdilər, yoxladılar. Komissiya təşkil olundu. Məlum oldu ki, çörəyi satan bunun oğlu Şamil olub. Osman Əfəndinin oğlu Şamil olubdur. Osman Əfəndi deyib, valla, mən həmin dövrdə çörək satmamışam. Sizin tələbələrə oğlum çörək satmışam. Çağırıb oğlu, neçə sonda deyil, 50 qəpiyə. Deyib, 50 qəpiyə. Deyib, köhnə çörəyi mən rəvə bilmərəm, axı, mənim orada din qardaşlarım oxuyur. Fikir verin, acarlar da bizi qiymətləndirirdilər. Və onda şüphelendiğine göre Beli. Süleyman Sani Akhundov gedib Sakov'dan bir tapança alıp Ermeniden özünü geceyle qətlə yetirmədi.
Yaxşı bir mən bilirəm bu əhvalatı. Hmm. Bəli, bəli.
Çox yaxşı əhvalatdır. Yaxşı mənada ki,
axırı yaxşı qurtarıb. Yaxşı ki özünü qura bilməyib.
Demək, həkim Barsukov olmasa, bəlkə də dünyasını
dəyişərdi və biz bir yazışımızı verərdik. Çox maraqlı bir
Amma orada Səfərəli bəyin bir sözünü qoyun deyim. Vaxtınız bir dəqiqə qoyun deyim.
Bir dəqiqə buyurun.
Deyib pedaqoji şurada bu müzakirə olunub. Bu məsələ çox böyüyübdüm. Qafqaz Maarif Sərdarlığına gedib çıxıb deyib ki, Səfərəli bəy deyib, əgər mən bilsəm ki, mənim bacım oğlu yarım qəpi, bir qəpi yox, yarım qəpiyə tamah salıbsa, mən onu özüm seminariyadan çıxardıb apararam. O doğrudan da mənimsəməmişdi. Çox saf uşaq olub. Bütün o seminariyanın demək sənədlərində bunun əxlaqı 5-ə layiq görülübdü və həmişə də sakit, təmkinli, amma tezinciyən məsələsi var. Bəli, tərs.
Dəymə düşər. Bax, Qori müəllimlər seminariyası belə tələbələr, belə müdavimlər yetişdirib və Qoridən gələn qatar Bakıya bunları gətirdi. Əziz dinləyənlər, bir saat tez bitdi. Çox təəssüf. Biz hər şeyi deyə bilmədik, amma münasibləşmək vaxtı gəlmişdi. Şəmsan bəy, mən təşəkkür edirəm. Bax, bu kitaba görə.
Çox sağ olun.
Neçə aydır gözləməyə dəyərdi. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Cama yemiş, əziz dinləyənlər.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz.
Sağ olun. Hər